Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож розпочинається підсумкова програма «Голос народу, голос Божий» в студії Іваницький Сергій. Обговорювати найважливіше будемо з любим для нас отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим з ордену Селезіанців. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки до Богу Святому. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
У нас сьогодні дві теми: воєнний стан і річниця побиття студентів на Майдані. Знаємо, що 30 листопада в результаті мирного мітингу, демонстрації було побито студентів на Майдані Незалежності тут в місті Києві. Як би з цього все почалося? Це наша друга тема, а перша — це воєнний стан. Власне, зараз отець знаходиться в Одесі, і Одеса – одна з 10 областей, яка втрапила в цей стан воєнного положення. Отже, поділіться, будь ласка, своїми переживаннями, емоціями щодо нового для України стану і про те, як одесити, зокрема, його сприйняли. Будь ласка.
Ви знаєте, я пару днів був у Львові, зустрічався з львівською молоддю вільного простору, бо на сьогоднішній день я бачу, що різноманітні проблеми такого дуже напруженого і не зовсім конструктивного характеру існують повсюди. Так само і треба було дещо регулювати у Львові. Після того, як я повернувся, виїхав перед тим запровадженням воєнного стану, повернувся до Одеси. І перше, що я побачив на вокзалі, це наявність патрулів Національної гвардії на вокзалі при входах і виходах. Тобто помітно, що відбувається контроль зі сторони держави за найбільш серйозними точками, які мають стратегічне значення. Натомість для самих одеситів, мені здавалося, на перших кроках начебто нічого не змінилося. Насправді не зовсім так. Мої розмови сьогоднішні показали, що багато людей дійсно серйозно переймаються цією ситуацією, але... І прикро, що про це треба говорити на шостому році війни, але громадянська оборона і всі ситуації, пов'язані з захистом людей під час війни, це першочергове завдання, а ніяк не президента Порошенко. Це завдання місцевих адміністрацій, місцевого самоврядування, яке безпосередньо вибирають мешканці містечок, міст, сіл, так само Одеси. І я мушу сказати, що в Одесі, як отак подивитися побіжно, здається, що аж нічого зі сторони місцевих адміністрацій не робиться. Питання повстає. Це така спеціальна політика для того, щоб люди не переймалися, а продовжували собі по Одеську святкувати, їздити в Аркадію на своїх, хоча і морози, але там, значить, дивитися на всі шоу. Не перешкоджати бізнесу, не перешкоджати працювати 7-му кілометрі, який там військовий стан, ми торгуємо. Розумієте, отут починаються дивовижні питання, які дуже-дуже турбують.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми щойно розпочали програму «Голос народу, голос Божий» з отцем Олесем Олександром Августом Чумаковим. Знаємо, що в Україні запроваджено воєнний стан. Отже, як ви думаєте, наскільки українське суспільство було готовим саме до такого розгортання подій? Адже знаємо, що начебто на початках, в 2014 році, така небезпека була і перспектива, щоб країна опинилася в стані воєнному, але тим не менше не було оголошено такого стану. І зараз начебто такої перспективи не було, аж раптом трапилося. Не стало це для українського суспільства шоком, як ви думаєте?
Я думаю, що шоком воно не стало. Хоча, знову ж, я звернув увагу на те, що саме ці, скажімо, делегати українського народу до українського парламенту, які найбільш кричали в попередніх роках, а чому ви тоді не впроводили військовий стан, тепер кричали, що це фокус перед виборами. Що було дуже-дуже прикро, розумієте, може воно суб'єктивно, але я, знаєте, в якийсь момент подумав, коли слухав оті дебати з засідання парламенту, думаю, що, ну, не дай би Боже, зараз гуркотіли танки вулицями Інститутською, Хрещатиком, а оті би самі, розумієте, народні обранці кричали би, що оті танки – це майстерний ход піару перед виборчою кампанією. Є ситуації, коли про це не можна думати. Натомість, чи стало воно для мешканців шоком? Бачите, яка прикра ситуація, дорогі мій. Ми начебто призвичаїлись до того, що на сході вбивають наших співвітчизників, що на сході триває війна, і ми намагаємося відстояти території, які хижо у нас забрані, і ми задля інформаційної війни перестали відчувати наявність військових дій в нашій вітчизні, в нашій батьківщині, розумієте, і страшна ситуація. Ми призвичаїлися до війни, до якої ніколи не можна призвичаювати себе і своє серце. Так само, якби ми призвичаїли себе до того, ну, ще 200 прибули, ну, ще поховали, ну, завжди ховали. Так не можна. І тому, якщо військовий стан для когось стає шоком на п'ятому році війни, я повторюю, тоді, коли так хижо, загарбані в полон, знущаються в Криму над нашими одеськими морячками, хлопчиками, одному 18,5 років, розумієте, повідривало пальці отим героям, покалічило, розумієте, які в Севастополі стояли, співали гімн, коли знімали український прапор загарбники і переїхали до Одеси тільки тамтого року, розумієте, вони отримали офіцерські звання і прийняли оті кораблі, які тепер захопили вороги. Розумієте? І ще додам, вони ж приїжджали декілька разів до Львова. Я вітав їх на подвір'ю Салезіанської церкви Покрова, роздавав їм дарунки. Вони були в гарнизонному храмі, вони зустрічали Різдво разом з молоддю, Різдво і Новий рік разом з молоддю вільного простору студентською спільнотою. Вони були такі близькі. Тепер саме оті хлопці в хижому ворожому полоні. Розумієте? Чи можна до того призвичаїти? Шоком повинно було бути те, що ми не можемо до кінця всі повстати на захист отих морячків, на тих наших дітей. Розумієте, сама ситуація військового стану – це не щось шокове, це звичайний захист в надзвичайних обставинах. Ми не повинні шокуватися, ми повинні вміти організовуватися в тих ситуаціях для того, щоб передусім захищати дітей, матерів, старих, слабких, і розуміти, що в надзвичайних ситуаціях, коли ми маємо війну, ми мусимо мати інструмент, щоб подолати безладдя.
Які додаткові обов'язки лягають на плечі кожного громадянина України? Ну і християнина, звісно.
перед усім розуміння того, що треба закрити рота і перестати критикувати владу, яку маємо, таку маємо, вона є інструментом порядку і спротиву негативній ситуації, яка руйнує не тільки наші міста, але наші доми, задля того, що на нас повзуть вороги. Ми повинні згуртуватися, забути, що там, де два українця, три гетьмани, а стати плече в плече у захисті нашої землі. Відновити чуття єдиної родини, чуття приналежності саме цій землі і відповідальності того, про що ми часто говоримо, я живу на своїй Богом даній землі. Так ось, українцю дорогий, оновися в тому чутті, що ця земля Богом дана, і ти не маєш права її віддавати, але мусиш стояти плече в плече і мати чуття ієрархії, тобто співпраці з владою.
Як ви відноситесь до тих пропагандистських закликів і начебто свідчень правдивих, так начебто, пропагандистських телеканалів Російської Федерації, які кажуть, що в Україні вже офіційно закінчилася сіль і сірники, так?
Розумієте, це ворожа пропаганда. Мені шкода тих українців в селах, в містах, в містечках, які ще пробують якось дивитися і знаходити інформацію від тих брехунів. А знаєте, одна з тактик сьогоднішньої війни – це перемогти ворога, тобто нас зі сторони Росії, перемогти нас без якоїсь зайвої вторгнення, щоб ми самі прийшли до них, поклонилися в ноги і сказали: забирайте нас. А для цього потрібна інформаційна війна. Інформаційна війна на сьогоднішній день набула надзвичайних розмірів і невміння українців відкидати на смітник будь-яку брехню. Втрата чуття правди. Я з біллю говорю про це нам, християнам, які за правду могли би і кров пролити. Триматися чуття правди, тобто відкидати геть будь-яку брехню.
Ви знаєте, дуже непоодинокою зараз і взагалі протягом всіх 5 років є точка зору така дещо фаталістична, що українцям ця війна дана була за їх гріхи. І починаються там переліки, там корупція, аборти, там не попросили когось пробачення за щось там колись. Да, і все це українцям як, певна сатисфакція, так? Але з другого боку, коли я аналізував таку позицію, то думаю, добре, ми там винні, там продовжуємо грішити, там ніхто не прирікається з цього. Але з іншого боку, скільки українці покутували гріхи в той чи інший спосіб, і через гулаги, і через дві світові війни, і через переслідування, і багато ще через що. Деякі історики кажуть, що жоден народ в 20 столітті стільки не терпів, скільки український народ. Тож, моє запитання в чому полягає? Отож, бо все ж таки сатисфакцію зараз отримуємо, чи якісь просто перепони до більш такого сяй майбутнього, як ви думаєте?
Я вас зрозумів, дорогий пане Сергію, я зрозумів і можу вам одразу сказати. Моя думка є такою, священницька думка, думка духовного отця, що говорити, що українці через ту війну покутують за свої гріхи, є гріхом. Мені насправді приходить на пам'ять Євангеліє, коли учні питають Ісуса, хто згрішив з приводу сліпої людини, він або його батьки. І Ісус каже, ні він не згрішив, ні його батьки, але це надано для того, щоб уявнилася слава Божа. І не можна говорити про те, що хижий ворог повзе на нас задля того, що ми згрішили. Ні, він творить гріх насильства, а ми робимо все для того, щоб той гріх припинити. Натомість, ще більше скажу, чи Бог перестав бути для нас милосердним батьком, чи Мати Божа відріклась від нас, не може того бути. Ми діти Марії, ми діти Небесного Отця, який нас любить понад усе. І це підстави нашої християнської віри. Ми відкуплені кров'ю Христовою і на неї уповаємо. Тому говорити про те, що Господь поклав на нас таку покуту, є язичництвом і антихристиянською позицією, дорогі мій. Ще раз повторю, говорити, що українці страждають задля своїх гріхів, вибачаюсь. Це само по собі було б гріхом так говорити. Натомість кожна ситуація, особливо ситуація така гірка, як ми маємо, є школою. Школою нового життя. Школою поглиблення своєї християнського свідчення. Бо саме церква, християнство народжувалося і гартувалося через мученицьку кров. Розумієте? Через страждання свідчення. І отут ми повинні здатися і наново навчитися бути через мучеництво свідками своєї християнської віри і своєї християнської приналежності.
На початку війни дуже багато говорили про те, що нам уже пора нарешті зібрати всі свої речі, свої пожитки і виходити з цього єгипетського рабства, тікати від цього фараона. Але фараон так просто не відпускає. Мовляв, ми сиділи в рабстві спочатку фізичному, так, 70 років в Радянському Союзі, а потім ментальному. Тобто, начебто вже де юре вийшли з радянщини, але де факто там залишилися, мізки варять таким самим чином, і достатньо для цього поїхати в деякі місця в Україні для того, щоб дуже яскраво це було помітно і в риториці людей, і в їхньому укладі життя. Отже, от за 5 років, як ми далеко від Єгипту відійшли, чи тільки збираємо свої речі, щоб нарешті піднятися і рушити в путь?
Бачите, яка ознака для мене є тут найбільш важливою, майже критерій. Якщо пам'ятаєте, за Словом Божьим, коли Господь згадав про нарід свій, тоді, коли зі сторони Ізраїля, який був невільником у єгиптян, зникла у Ізраїля від останнє відчуття людської гідності, бо єгиптяни почали регулювати народження. Так, начебто сини Ізраїля були б бидлом робочим, безсловесним бидлом, і почали вбивати синів, регулювати народжуваність, плідність того рабського стада. Коли люди втратили останню гідність, пов'язану зі своїм потомством, отоді Господь, який любить своїх дітей, починає їх кликати через пророків і Моїсея. Бачите, чому я говорю про це? Тому що ми називаємо революцією гідності те, що сталося в 2014 році. Тобто ми обудилися, і закликом було не доторкайтеся наших дітей, не доторкайтеся нових поколінь. Розумієте, отут, якщо ми пам'ятаємо, що ми виходимо в дорогу до свободи не заради того, щоб жерти хліб і м'ясо і мріяти про повні холодильники, а заради того, щоб гідність не полишила наших дітей, щоб наші діти були людьми, а не бидлом у північно-східних панів, тоді так, ми вже в дорозі. Але в дорозі, а наше добровільне робітниче, вибачаюсь, бидло їде на територію ворога для того, щоб там погорбатитися на отих російських панів, привезти нензні гроші і знову збиратися їхати горбатися на тих, хто вбиває наших дітей. Якщо дивитися з цієї точки зору, то ми знаходимося, знаєте, в тому стані, коли ми Господь клич, і частина вже рушила в похід, але треба, щоб нарід весь увійшов. А ми повинні обудити один одного до цього походу, пасхального походу, походу, який воскрешає.
Ви знаєте, отже, завжди от з вами приємно говорити, тому що ви якби за фахом не тільки і за покликанням, є за покликанням священником, а за фахом істориком. А археологам, так? А історики знають, наскільки дискусійним і величним є питання роль особистості в історії. Так, кожну країну витягали з надр неволі якась особистість. Ну, там єврейський народ, да, там Моїсей, з надр рабства, да? І зараз в Україні також говорять, от де лідери, які зможуть, подібно там Моїсею, там, не знаю, Шарлю де Голлю, там Черчиллю, там Вацлаву Гавелу і так далі, і тому, там Аденауеру, да, все ж таки Україну витягнути. І ми от сидимо і чекаємо цього лідера. Звучали тези, що через те, що в Україні дуже багато абортів, як було, так і є, що всі оті лідери, які мали народитися, їх абортували. Навіть такі фаталістичні думки лунали і лунають також. От в мене запитання до вас таке, що у нас з лідерами взагалі? Чи вони є у нас в Україні, які зможуть витягнути? Чи наша країна не дозріла до того, щоб викликати такого лідера? Чи не дає йому зібратися на поверхню політичного олімпу, тому що у нас така система, що справжній лідер туди ніколи не виб'ється? Да? Що у нас з лідерством зараз відбувається в країні? І які перспективи отримати цього лідера в найближчому майбутньому?
Передусім скажу, що безумовно я жорстко згідний з тим, що найбільш богатий, благословенний, Богом благословенний потенціал нашої нації зникає в абортаріях. І ми не повинні з тим погоджуватися на секунду і повинні підняти кожний на себе покутні чини за той гріх. Господь посилає людське життя, благословенне людське життя во спасення нашої нації. А жінка у згоді зі своїм чоловіком чи з хлопцем несе це життя на зниження до абортарію. Але справа, на сьогоднішній день справа лідерства, як на мене, не в тому. Справа в тому, що наш нарід водночас є дуже живий і перспективний в Божих очах. І Господь таким чином лікує нас від того, що ми надбали в Радянському Союзі. Від культу особистості, від культу лічності. Коли нам нав'язано було за часів більшовиків, нав'язано було уповання на людину замість уповання на Бога. І ми перечисляли імена на сьогоднішній день. О, Кіров, любимець партії. О, Джугашвілі, о, Сталін, наш рулівой. О, Великий Берія. Розумієте, тремтіли по-рабському і прославляли. Ненавиділи і прославляли. Хрущов, а потім на Хрущова. А, о, Брежнєв, а, Андропов, а, Черненко, маразматики. Але ж такі рідні. Ні, розумієте, ми отримали отаке виховання людей, які уповають на людину і повсюдах створюють культ особистості. І сьогоднішня ситуація нам завдана як задачка для того, щоб ми зрозуміли кінець кінцем, що Порошенко, Тимошенко і інші не більш чи менеджери у обслузі загальнодержавних загальнодержавного життя. Так само і мер нашого міста, так само будь-яка особа не більш чи менеджер, який повинен виконати свою обслугу. І не важливо, як його звуть, важливо, щоб ми вміли вибирати. А це вже національне завдання – вибирати компетентного. Вибирати передусім того, хто має відповідну божому задуму ідею, а не божевільну ідею якогось нового дуче, фюрера або отця нації.
А основні критерії для вибору які?
Ще раз кажу, передусім ми саме повинні бути настільки укорінені в своєму християнстві, щоб кожне слово того, хто претендує на посаду, оцінювати через призму євангельського світла, через соціальну концепцію католицької церкви, через розуміння суспільного життя таким, яким його бачить наша католицька церква, так, як навчає нас церковна ієрархія. Оці критерії, якщо ідеї є відповідними, а передусім, розумієте, якщо воно, що претендує на менеджмент, починає з нами лозунгами, воно все зможе. Та не зможе воно нічого, розумієте, бо людина обмежена, тільки Бог може все. Бачити все очима Євангелія, очима ієрархії, очима Івана Павла ІІ і інших великих наших провідників, тобто по-християнську оцінювати те, що нам пропонують, і не гіпнотизуватися отими цяцянками, обіцянками.
Ви знаєте, щоб наша розмова не була такою мінорною, тому що перша її частина була така критична, щоб взяти більш такі позитивні, оптимізуючі, оптимістичні ухили, давайте завершимо цю тему таким от запитанням і вашою відповіддю на нього. А в чому саме запитання? От є якісь позитивні процеси, я не буду за вас озвучувати їх, даю вам цю привілею. От скажіть, оці певні якісь позитивні процеси, які відбуваються в нашому українському суспільстві, які саме, прошу вас виокремити, що вони дадуть в майбутньому і як швидко, от на вашу точку зору?
Бачите, таких процесів відбувається дуже, дуже багато. І перед усім повернення людей до власної критичної свідомості. Подивіться, як спочатку реагували на Томос. Я зустрівся з тим, що один з моїх колег, людина 65 років має, каже, що ми очікуємо, коли в Україну приїде Томос від Константинопольського патріарха. Він вважав, що Томос – це людина, яку нам прийшлють, щоб вона будувала церкву. Але якщо ще декілька років тому всі б так говорили, знаєте, це анекдот, але тим не менш, але на сьогоднішній день це мить пройшло, люди почали питатися і перестали стидатися того, що вони щось не знають. Добре, сьогодні не знаю, але ввечері вже дізнаюся. Люди почали усвідомлювати питання і почали самі себе просвічувати і оцінювати критично. Другий момент, що на сьогоднішній день маємо прискіпливу молодь. І прискіпливе нове покоління, я маю молодь до 30 років, ті, що вже творять нову реальність. Вони не є довірливими, а вони є людьми, яким не можна навішати то, що називають лапшу на вуха, а вони будуть перевіряти. І оце, розумієте, є дуже позитивним. Третя річ. Може, ви не зауважили, але я, подорожуючи, зустрічаючись, зауважив, що до нашої нації вертається та характерна риса, яка нас відрізняла. Вміння іронізувати над самим самими собою. Бо людина, яка вміє над собою організувати, це людина, яка не схильна до пихи. Вона долає пиху, розумієте, вмінням посміятися над собою, не втрачаючи до себе поваги. І я бачу, розумієте, як ми на сьогоднішній день посміюємося по-казацьку, по-українську, розумієте, над отими пихастими олігархами, які на 5 хвилиночок набрали грошей, розумієте, завтра лопнуть з громким звуком, а ми будемо жити вічно.
Ну що ж, отже, у нас залишається трошечки менше 10 хвилин. Друга тема – це 5-та річниця саме побиття студентів 30 листопада 2013 року. Відбулася ця ганебна подія, коли Беркут розігнав студентів, побив, і лише брами храмів, які вчасно відкрилися, допомогли врятувати студентів від ще більш жорсткого побиття. За що? За мирний протест. З того все почалося, і маса людей саме тоді прийшли на Майдан, вірніше, після того інциденту прийшли на Майдан, а далі ми всю цю історію знаємо. Отже, що стосується цього епізоду, як вам здається, от наше суспільство, от знаєте, часто повторюють в соціальних мережах, ніколи знову, тому що пам'ятаємо, знаємо, не допустимо. От як ви вважаєте, наше суспільство зараз відійшло вже від того ганебного поступку, вже в Україні таке не повториться? Чи все ж таки ми ще в небезпечній відстані від таких повторень?
Я вважаю, що ця ніч, ця страшна ніч, стала черговим символом українського оновлення. Так, вона була страшна. Я думаю, що пройдуть віки, але коли українці будуть вспоминати, як вдарив, може вперше після навали татарської, дзвін Свято-Михайлівського собору, до якого втікали оті скривавлені молоді юні люди, як той дзвін пролунав через всю Україну, віки будуть вспоминати. І знаєте, ця подія стала в певному сенсі гарантією. Я не вірю, що колись хтось зможе повторити або ми, українці, зрадимо себе і майбутні покоління, якщо ще раз допустимо до влади якусь таку потвору, таку, як та, що допустилася побиття тих дітей на Майдані, які вже закінчували ту акцію європейського протесту. Бачите, тоді, в ту ніч, ми усвідомили два моменти, що прихистком, криївкою і місцем, де нам надійно, є церква, є храм, причому Свято-Михайлівський храм, який поєднує цілу українську історію, так само, як Свята Софія. А друге, що дітей своїх ми бити не дамо. Це в Україні не може відбуватися. І будь-хто, будь-яка потвора, яка розпускає руки щодо наших дітей, завжди отримує належну відповідь. І бачите, то, що я ще кажу, якщо, не дай Боже, щось такого почне повторюватися, то це буде означати тільки одно. Ми самі себе зрадили, і не тільки себе, але й Бога, який відкрився для нас цієї ночі.
На завершення хочу ось що вас запитати. Отже, дивіться, от ми знаємо всі журналіста Савіка Шустера, він нещодавно, приїжджаючи сюди в Київ, презентував свою книжку, яка була заснована, спомішає різних меморіастичних розповідей, на соціології. Так, він завдяки своїм друзям, аналітикам, соціологам провів дослідження, де намагався певний зріз зробити настроїв і превалюючих емоцій українського суспільства. Він сказав, що наразі в українців превалюючою емоцією є страх та приниження. Він сказав, що це дуже небезпечне відчуття, і порівняв нас з певними країнами після Першої світової війни, програвши країни, які потім дуже довго жили з такими реваншистськими настроями. Так? Невідомо, наскільки у нас настрої реваншистські, але те, що в принципі можна погодитися, що страх і приниження десь відчувається, від цього, в принципі, ну, піти важко. Як ви вважаєте, наскільки ці емоції є рушійними зараз для нашого усвідомлення себе такою діючою одиницею для України і з відчуттям, що від нас дійсно щось залежить? Адже це відчуття дуже потрібне для того, щоб усвідомлювати себе громадянином і якби робити справжній такий оплот для державного суверенітету і майбутнього процвітання.
Бачите, ви наприкінці питання вже відповіли десь, випередили мене.
То не спеціально, отже, вибачте, будь ласка.
Про громадянське наше буття.
Так.
Що було головним на Майдані 2014 року? То, що ми були разом. То, що ми зцепилися і створили спільноту вільних людей. Спільноту вільних людей. Кожне слово має значення. Де з'являється отой страх і приниження, про яке говорить такий, ну, дуже контроверсійний журналіст, як Савік Шустер. А воно з'являється там, де людина самотна, там, де людина не має спільноти, де вона розгублена і загублена, як дитина серед натовпу. Там, де є самотність і невміння входити у спільноту, з'являються от такі трудні кризисні моменти. Розгубленість і приниженість. Ми ще не осягли здорової церковності, бо саме християнство навчило нас жити спільнотою, не втрачаючи свого обличчя. І саме церква повинна була би скерувати свою увагу на те, щоб оживити в нації оце чуття спільноти і можливість жити спільнотою, а разом з тим жити солідарністю. Розумієте? Натомість, все ж таки ситуація не є фатальною. Ми маємо досвід Майдану. Ми маємо досвід будівництва спільноти в ситуації більш чим критичній. А ми знаємо, що таке бути разом, і цей досвід дає нам можливість виживати і долати відчуття будь-якого приниження і будь-якої самоти.
Ну що ж, отже, дякую вам за це слово і за цей оптимізм, який, я впевнений, для наших слухачів був явний в цьому інтерв'ю, хоча і, я думаю, уважний слухач побачив і безліч загроз, в яких ми живемо. Ну що ж, дякуємо вам, отче, з нами на зв'язку в програмі «Голос народу, голос Божий» був отець Олександр Олесь Август Чумаков, вів ефір Іваницький Сергій. Ще раз, отче, велика подяка і слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!